الله أكبر الله أكبر الله أكبر
هي رجنج موجي وتجري من الاستاديو من ميرامبو يتريو بيري وهزارو مكينيو مفيرا مغورو يمومون في مكورو جيتامبو وزنها ايجي آل آداء كواسين جرام الدين الاسلام كويسيوس abo mu mujyi wa Kigali mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu bari babukereye bazindukanye niyo nka mu kwizihiza uyu munsi muri uyu mwaka w'2023 n'ijambo mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Haitimana yagejeje ku bayisilamu bo mu Rwanda yabasabye gukomeza kurangwa n'ubumwe ndetse n'urugwiro haba kuri bo ubwabo no kuba badahuje imyemerere mufti w'u Rwanda yanasabye abayisilamu gukomeza kuzirikana amahame agenga imyemerere yabo birinda uwo ari we wese washaka kubagusha mu bikorwa by'ubuhezanguni n'ubutagondwa agambiriye inyungu ze bwite
ndagira ngo mbibutse ko bavandimwe b'abayisilamu tugomba kugira uruhare mu kurengera ndetse no gushyigikira idini yacu twirinda ndetse tukagendera kure abashobora kuba bashaka kuyikoresha mu nyungu zabo ariko zidafite aho zihuriye n'idini ya Islam abo ni babandi uzasanga barangwa n'imyumvire y'ubuhezanguni n'ubutagondwa muzi ko ubu hirya no hino ku isi tugenda tubona abantu biyitirira Islam ariko ibikorwa bakora bikaba bigaragaza ibisobanuro bitandukanye bikahabana n'imyemerere n'imyigishirize ya Islam
mu minsi yashize mu Rwanda hakunze kumvikana ababarizwa mu idini ya Isilamu bakurikiranwaho ibikorwa by'iterabwoba bikarangira bamwe bafashwe bakagezwa mu bucamanza bakanabiharirwa nk'abafashwe mu 2017 bakekwaho gukorana n'umutwe wiyise wa leta ya Kiisilamu Islamic State icyo gihe hari n'abasilamu bo mu Rwanda bahatakarije ubuzima aha ni naho mufti w'u Rwanda akomeza gushimangira ko ibikorwa nk'ibyo abasilamu bagombye kubigendera kure Sheikh Hitimana kandi yanibukije abasilamu bo mu Rwanda ko mu minsi itatu y'iki gitambo batagomba kuzajya hanze y'imbibe ku myemerere bagenga
ubwo tukaba dufite iminsi ine twemerewe kubagamo igitambo kugeza izuba ry'umunsi wa kane ritararenga umunsi wa gatatu ukurikira Idi nayo ni iminsi mikuru muri Islam ni iminsi yo kurya no kunywa gusingiza Allah cyane no kwishimana n'imiryango yacu ariko tunibuka ko tutagomba kurengera imbago za Allah subhanahu wa ta'ala
umunsi mukuru w'igitambo uzwi nka Idi al-Adha urangwa n'ubusabane cyane hagati y'abasilamu bafite uko babayeho bagafasha abantu nikora bwana Mustafa Hatungimana ni umusilamu udafite ubushobozi yiteguye kwisunga bagenzi be
ntago ndagira ubushobozi bwo gutanga igitambo ariko mu bushobozi bwanjye bukeya nasangira n'abandi mu byo
nituvanurerekeza hehe
ni ukuvuga ngo yewe aho ndi mujye ndajya muri bagenzi banjye bafite ubwo bushobozi nabo babashe kuma ku iryo byeno mbe nafungura ku munsi w'irayiti
naho kuri madamu za mudanyira neza utuye Nyamirambo kamwe mu duce tubarizwamo abasilamu batari bake yatubwiye ko iwe ibintu biteguye neza kandi yiteguye gutanga ubusabane
ibyishimo biba byaturenze tukabaga tugasangira n'abaturanyi n'inshuti tugasangira n'imfubyi bafaka byose tukishima muri make kuko ari urukundo dutozwa n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam babaga ihene intama inka biterwa n'ubushobozi ufite
izina Temarigwe rirazwi mu Rwanda ku mukino wo kurya bwana Abdallah Temarigwe nawe yari yaje mu munsi mukuru yabwirwa irya Amerika ko bigendanye n'umukino we wo kurya ku munsi nk'uyu aba afite ubutumire bwinshi kumutumira ariko bisaba icyo afata nk'icyitonderwa
iyo wabayo umunsi w'irayidi ni ukuvuga iyo bantumiye baba bishoboye njye nko muri iyi minsi itatu iyo kuri irayidi mfite nk'ubutumire n'ahantu hatarenze nk'icumi ko niko kuri mbahaye abo bantu iyo bantumiye mbazi ko hari ikintu ndi buhakure ndahitabira kuko nta hantu ngomba gusiga none se hirya ubonye uwo munsi utazongera kubona wabiri ukigendera kumukira baguhamagaye kugira ngo mwicarane nawe yishe
hari ibyo uyuzwi mu mukino wo kurya asobanura ukumva birasa n'amayobera ariko agakomeza kubishimangira ari naho ahera avuga ko abamutumira ku munsi nk'uyu bagombye kuba bamuzi
nka kubeshya nk'ubwiza ukuri ubukundo kuva Imana yande masinda arya ngo mpaje uko niko kuri abantumira nabo barabizi ko iyo nahageze kuba batumye umukinnyi ukomeye iyo mageze nsimburaho ngomba kuhava ngiye nk'uturo tune tw'umukinnyi ubwo ni buri rugo ngo wenda dushyizeho n'inyama wenda n'inka gahene kamwe gutyo nkava nubugazi wenda nkabugira bwa sonda
kubadafite ubushobozi mu idini ya Isilamu umuryango w'abasilamu mu Rwanda wasobanurira ijwi rya Amerika ko hari ubushobozi uba wagiye kusanyiriza kuri buri musigiti ku buryo babugeza kuri banaho nikora bagafatanya kwizihiza neza umunsi w'Irayidi umuryango w'abasilamu mu Rwanda wongeye kandi gusaba wo muri iri dini gukomeza kuba hafi abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 muri bihu Rwanda ruri mu minsi ijana yo kwibuka genocide ku nshuro ya 29 umunsi mukuru w'igitambo cya Eid al-Adha ku basilamu za mari minsi 3 ekabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.